глава 21. Ако во земјата што ти ја дава Господ твојот Бог, за да ја земеш во собственост, се најде некој убиен како лежи во полето, а не се знае кој го убил, тогаш нека отидат твоите старешини и судии и нека измерат одалеченоста од убиениот до градовите наоколу. Така ќе утврдат кој град е најблизу до убиениот. Тогаш старешините на тој град нека земат јуница, што уште не работела, што уште не влекла под јарем. Потоа старешините на оној град нека ја отераат јуницата во некој непресушлив поток, на место што не се обработува и што не се сее, и таму при потокот нека ја заколат јуницата. Потоа нека дојдат свештениците, левиевите потомци, зашто нив ги одбра Господ твојот Бог, за да му служат и за да благословуваат во Господово име. И според нивниот збор се решава секој спор и секое насилство. Потоа сите старешини од оној град, што ќе биде најблизу до убиениот, нека ги измијат рацете во потокот над закланата јуница. Потоа нека изјават: нашите раце не ја пролејаа оваа крв, ниту нашите очи видоа што и да е. Закрили го Господе својот народ Израел, што го ослободи. Не дозволувај да се пролева невина крв во твојот израелски народ. Така ќе биде заштитен од крвта. А ти ќе го отстраниш пролевањето на невина крв од својата средина, ако направиш што е право во Господовите очи. Кога ќе отидеш во војна против своите непријатели, па Господ твојот Бог ти ги предаде во твои раце, па ги заробиш, ако забележиш меѓу плениците убава жена и се загледаш во неа, можеш да ја земеш за жена. Доведи ја во својата куќа, па нека ја избричи главата, нека ги подсече ноктите и нека ја отфрли облеката во која беше заробена. Нека помине цел месец во твојот дом, оплакувајќи ги татка си и мајка си. Потоа можеш да ја пристапиш како маж и нека ти стане жена. Ако потоа не ти биде по волја, пушти ја каде што ѝ е мило. Не смееш да ја продадеш за сребреници, ниту да постапуваш со неа како со робинка, зашто ти беше жена. Ако некој човек има две жени, една што му е мила, а другата што му е немила, па милата и немилата му родат синови, ама првороденецот е од онаа што не му е возлюбена, тогаш, кога ќе дојде денот да го подели својот имот меѓу своите синови, не смее да постапи кон првороденецот од возлюбената на штета на синот од немилата кој е првенец. Туку треба да го признае за првороденец синот на невозлюбената и да му даде нему двоен дел од се што има, зашто тој е првина на неговата сила, нему му припаѓа правото на првородството. Ако некој има опак и непокорен син, кој не сака да ги слуша ни таткото ни мајката, па ни тогаш откако ќе го казнат, неговиот татко и неговата мајка нека го одведат при старешините на својот град, при вратата на своето место и нека им речат на градските старешини: овој наш син е опак и непокорен, не сака да не слуша ништожнике и пијаница. Потоа сите луѓе, неговите сограѓани, нека го обсипат со камење додека не загине. Така ќе го откорне злото од својата средина, сиот Израел ќе го чуе тоа и ќе се бои. Ако некој направи зло што заслужува смрт, па биде погубен со бесење на дрво, неговото мртво тело нека не остане на дрвото преку ноќта, туку погреби го во истиот ден, зашто обесениот е Божјо проклество. Така нема да ја извалкаш својата земја, што Господ твојот Бог ти ја дава во наследство.